Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je herec Honza Vondráček, já vás zdravím.
Dobrý den.
A protože Rádio Praha je partnerem Divadla v Dlouhé, tak já bych chtěla začít aktuální inscenací, která je nově na repertoáru Divadla v Dlouhé a jmenuje se Cesta dlouhým dnem do noci a 30. dubna by měla být repríza, takže naši posluchači by mohli stihnout tuhle.
To by mohli.
Tuhle reprízu. Úplně jednoduše na úvod, kdo tuhle hru nezná od Eugena O'Neilla, tak o čem je? Proč ji přinášíte?
No, tak ta hra je víceméně o zaprvé rozpadu jedné rodiny, kde všichni se vzájemně vlastně milujou, ale zároveň se postupně ničej, protože tam jsou různé závislosti, jak už závislost jeden na druhým, tak závislost na alkoholu, závislost na morfiu. A postupně vlastně upadají do té noci. Je to vlastně, ta hra je průběh jednoho dne a na tom dni vlastně je vidět rozklad celé té rodiny. Myslím si, že tam je docela jakoby aktuální věc v tom, že ty střety těch dvou generací, to mám pocit, že se v něčem jako nemění. Jo? Že jakoby ten můj James Tyrone, tak to je takový ten starý konzervativec, který prostě si musel na všechno jakoby sám vydělat, dostat se z totálního bahna, protože bydlel jako v chudinský čtvrti, vlastně jako syn imigranta irského.
A je trochu skrblík nebo ne?
No, to je otázka. To jsme řešili několikrát v té hře, protože on jako skrblík samozřejmě působí, ale vzhledem k tomu, že v podstatě ty peníze, který vydělával celý život a docela asi i dřel, jo, ono otázka je samozřejmě, on tam hraje starýho herce a jeho syn starší tak je taky herec. A on mu pořád nadává, že mohl být skvělým hercem a že se jim nestal, protože strašně jako chlastá a prostě kalí. No a, ale otázka je, jak ten Tyrone starý vlastně byl dobrý herec, protože podle všeho on hrál Hrabě Monte Krista v takový té sérii, že ho hrál třeba, já nevím, 10 let, jo, nevím přesně, kolik to tam bylo. Takže otázka je, jestli on byl taky jako dobrý herec, tak prostě měl jednu figuru, všichni se z toho mohli zbláznit, ale bylo to taková jako záležitost, taková vlastně zájezdovka, protože oni žili po hotelí a z toho taky se rodily spousty trablů a spousty utrpení té rodiny. No a on vlastně celý život touží po domově, že jo? Touží, proto vlastně se scházejí na té usedlosti, která vlastně pro něj je jako domov, ale vlastně už ho ani nedokáže vytvořit, protože ta rodina se mu rozpadá pod rukama. Ale je tam střed těch generací, kdy vlastně on je takový ten konzervativec a ty synové jsou vlastně víc jakoby trošku levičáci, jo? Nebo jak to říct, no prostě vidějí to jinak, ale přesto žijou z těch otcových peněz a teď je otázka, jestli je skrblík, protože za sanatoria vlastně manželky, protože to je jedna věc, která není úplně současná, poněvadž v té době nikdo netušil, jaký jsou účinky morfia. Že na to vzniká závislost, že vlastně je to nebezpečné vlastně používat to jako tlumící lék na bolest. No a spousta lidem se stalo, že na tom zůstali vlastně závislí. Mm-hmm. No, to znamená, že on vlastně ty peníze, co vydělal, tak vlastně dává do sanatorií, dává prostě do synů, který tam přijedou a nechají se živit a tak. Takže je to otázka, do jaký míry on je skrblý, do jaký míry už je totální zoufalec, že vlastně se mu to všechno rozpadá pod rukama. Ale sám přitom taky kalí. Jo? Takže to je to takovej rozpad rodiny. No.
Ivan Buraj, který to režíroval, ono se to všechno odehrává v srpnu 1912 a Ivan Buraj tvrdil v nějakém rozhovoru, že mu trvalo docela dlouho, než takzvaně k této hře dospěl, aby ji mohl režírovat, že není vůbec jednoduchá. A zmiňoval v tom rozhovoru, že i když je to rok 1912, Amerika, úplně jiné prostředí, že i dnes má důvod, aby se inscenovala. Víte ten důvod? Proč má místo zrovna v dnešní době?
No, já si myslím, možná i proto, Ivan zařadil do té hry takovou jako psychoterapii, protože mám pocit, že ta dnešní doba přináší takovou zvláštní, já jako věčný optimista, nebo prostě, když to řeknu hloupě, vydřený optimista, protože taky jsem si musel k tomu optimismu dojít přes určitý problémy, tak cítím v dnešní době, že vzniká nějaká prázdnota, ale to samozřejmě ovlivněný spousty věcma, protože všude kolem jsou války, najednou, my jsme to třeba pocítili i v divadle, že když začala invaze na Ukrajině, tak najednou člověk má chvilku pocit, proč vlastně hrajeme divadlo, když se dějou strašné věci kousek od nás A prostě když řinčej zbraně, tak muzy mlčí. Jo? A vlastně najednou nás to taky jako postihlo. Pak jsme si říkali, no teď on je to vlastně v pořádku, protože ty lidi potřebují si v tom divadle srovnat hlavu, odpočinout si, buď to se pobavit, anebo si srovnat nějaké myšlenky. Je pravda, že třeba představení Konec rudého člověka, který hodně vypovídá o ruské duši, tak a je to trošku jako děsivý pohled, navíc je to sezbíráno z autentických rozhovorů nebo z autentických názorů vlastně v Rusku. A my jsme měli premiéru 5 dní po invazi zhruba. Jo, takže najednou si člověk říká, jo, má to smysl to divadlo přesto, protože vlastně ty lidi přijdou do divadla a tam si srovnají myšlenky, srovnají si tam hlavu, podívají se na něco, co jim předestře jakoby i ten problém, z čeho vlastně ty věci vznikají. Takže najednou člověk zjistí, že to má smysl. A tahle hra si myslím, že v dnešní době jakoby má smysl, protože jako mám pocit, že taky těch závislostí je poměrně hodně. Jo, neříkám, nejsem nějak jako skeptický, ale prostě ty věci tady jsou. Teď strašně frčej terapie, všichni mají pocit, že si zaplatí terapeuta a problém se jim okamžitě vyřeší. Jo, a je pravda, že na to najela i vlna takových v uvozovkách terapeutů, který vlastně toho moc neřeší, ale potřebují na tom taky něco vytřískat. Což samozřejmě pro mý kamarády, třeba co znám psychiatry nebo tak, je prostě černá jako noční můra, protože nakonec stejně všichni skončí u nich, že jo? Takže jim to moc nepomůže. No a ona vlastně terapie jakoby nic neřeší, ona jenom může něco ukázat nebo prostě nějaký směr. No takže v tom si myslím, že taky je to jakoby aktuální, tím je to trošku zaktualizovaný, ale nemyslím si, že nějak násilně, protože je to vlastně hra psychologická, ona je docela složitě napsaná a nenadarmo se říká, že prostě O'Neill je vlastně americký Shakespeare trošku. Je to vlastně hra o O'Neillově rodině, protože to, co tam hraje Samuel Toman, Edmunda, tak to je vlastně jakoby O'Neill, který vlastně z té rodiny jakoby vypadnul, no, a napsal o tom hru, kterou prý chtěl, jako aby se zveřejnila až 25 let po jeho smrti, což se mu moc nepovedlo, protože myslím, že jeho žena, tuším, že už to 2 roky po jeho smrti prostě dala.
Aby se neprozradilo, jak žili?
No, možná spíš, aby třeba neublížil lidem, který ještě, jo, je to vždycky tak bývá, když je to hodně autobiografický, tak většinou ty lidi nechtějí, jako aby to třeba za jejich života vyšlo, pokud nejsou úplně exhibicionisti a narcisové, tak velmi často jako, anebo prostě nejsou natolik upřímní, že jim nevadí, že prostě sdělejí dost důvěrné věci, tak no upřímný, jo, těžko říct, no někdy je to docela krutý, jako u některých autorů, že zveřejní, když ty lidi ještě žijou, tak oni zveřejnějí prostě hrozný věci, no tak jako těžko říct, no to každý na to má svůj pohled a ať si to každý přebere, jak potřebuje.
Je to novinka, velká novinka. Ivan Buraj bude novým umělickým šéfem divadla v Dlouhé.
No.
Sezóna 2025-2026. A mě zajímá, jestli třeba už vy jako herecký tým, herecký soubor víte, kudy teď se to divadlo bude ubírat?
To samozřejmě můžeme tušit, tušíme, Ivan taky nám k tomu lecos řekl, ale já bych to ještě ani jako neprozrazoval. V každém případě si myslím, že ten Ivan byl opravdu velice dobrá volba, protože Hana Burešová, Štěpán Očenášek, předtím ještě Honza Borna, že byli umělecí šéfové, pak chviličku teda Skůtři, než odešli do Národního, tak vlastně už tam Hanka Burešová se Štěpánem téměř 30 let, že jo, v tom divadle, protože teď bude mít výročí a vlastně jsme s nima zažili všechno. A vybudoval se nějaký styl toho divadla. A já si myslím, že třeba ten náš styl je typický v tom, že máme poměrně velkou žánrovou pestrost těch inscenací. Že jakoby nejedem v jednom stylu, ale že vlastně, jak už Hanka Burešová, Honza Borna, Skůtři, když tam byli, tak každý má svůj specifický styl, který je poměrně někdy dost odlišnej, jakoby to vyjádření. Ale máme třeba společná témata v tom roce. No a já si myslím, že je strašně důležitý, že vlastně Ivan v té pestrosti by rád pokračoval, alespoň podle toho, jak jsme se o tom bavili. To znamená, že ve výběru hostů do divadla, tak vlastně bude se snažit zase udržet tu žánrovou pestrost. A samozřejmě on si drží svůj styl jakoby divadelní. Jo? Ale my jsme vlastně rádi za tuhle šanci, protože já osobně třeba to mám rád, že každá inscenace je jiná, je v jiném žánru a člověk může ty styly střídat. takže jako nemá takovou, není tak velká šance, že by úplně skornatěl nebo prostě se uprdnul v jednom stylu a tam jako zůstal celý život. No, takže...
no a můžete i tak, vím, že nemůžete moc prozrazovat, ale no. Víte třeba, jaká vás čeká další role a popřípadě jaká hra?
Ne, to nevím a já teda upřímně řečeno, to zjistím velmi často jako poslední v tom divadle, protože z nástěnky vždycky si to jako přečtu a říkám, aha, no tak se na to podívám, ale já to tak beru, jak to přichází, takže já nejsem v tomhle tom nějak, že bych byl jako zvědavý dlouho dopředu, co budem dělat, jako prostě až to budem dělat, stejně to jako moc neovlivním, co budem dělat, takže se těším, až když zjistím, co teda budu dělat, tak s čím se zase musím popasovat. Jo? Takže tohle teda opravdu nevím. Vím, jako tuším, že tam tuším některé věci, ale to ještě stejně není jistý, takže uvidíme.
Posloucháte Rádio Praha, se mnou stále Honza Vondráček a teď na chvíli od divadla, ale my v něm paradoxně zůstaneme, protože se to týká muziky. Mě zaujalo a nevím, kolik našich posluchačů, diváků to ví, že vy skládáte i muziku, kromě toho, že jste dabér, herec, natáčíte, tak skládáte muziku pro některé divadelní inscenace a mě zajímá, jakým způsobem pracujete, jak skládáte muziku a jak potom vypadá ten tvůrčí proces, kdy tam zároveň hrajete. A zároveň pak uslyšíte tu muziku, kterou jste den předtím dodělal u sebe ve studiu.
No, to je trošku schizofrenie, ale já jsem teď poslední hudbu, myslím, jsem dělal teď k inscenaci Bez roucha. No, je to tak, ono teda hodně lidí neví spousty věcí o mě, co ještě dělám a tak a vždycky se strašně diví.
Co ještě děláte?
No ne, jako co dělám, protože já jsem třeba zjistil, že někdo se mnou bavil a on třeba vůbec netušil, že tohle jsem daboval, že tadyhle jsem hrál, že tady jsem dělal muziku a vlastně si to, měl pocit, že to jsou třeba tři figury, jo, a vlastně pak si to teprve spojil do jedný. To je takový legrační, jsem teda nedávno zjistil, že fakt jako to docela hodně lidí takhle funguje.
Ale to je pro vás dobrá zpráva.
No možná jo, asi jo. No,
že umíte
no,
je... měnit hlas, figury.
Jo, já jsem měl takhle s Aničkou Fialovou problém, že já jsem s ní točil a teprve tam jsem si ji fakt zapamatoval, protože já jsem ji viděl v tolika rolích a já jsem ji velmi často nepoznal. Jak jsme se ještě neznali tolik jako osobně. A najednou zpětně zjišťuju, v čem hrála. Tak si říkám, no to je výborná herečka, protože dokáže opravdu se jakoby převtělovat a měnit figury.
No, a takže... muzika?
No a muzika to je, tak to vzniklo vlastně už v Davidském divadle, kdy jsme začínali ještě jako ročník z Damu s Honzou Bornou, tak vlastně Honza Borna mě požádal, jestli nechci udělat k něčemu muziku, tak já jsem to začal dělat, tenkrát ještě na páskovém osmistopy magnetofonu, to byla strašná piplačka a dělal jsem to všechno jako naživo, no a potom, že můj brácha je zvukař, tak mě potom říkal, hele, tak si už pořiď nějaký počítač a dělej to prostě jako na počítači, že byste bude líp editovat a všechno a tak. No a to už je teda x let, jo, to bylo v době, kdy třeba, když jsem potřeboval udělat efekt na skladbě, tak se mi to přepočítávalo až do rána, jo, to prostě byly strašné věci, než to člověk dal hromady. No ale postupně, takže teď vlastně jsem už, mám takový malý studíko, kde vlastně můžu tu hudbu dělat. A dělám tam nejenom hudbu, občas, když byl třeba covid, tak jsem tam dělal audioknížky, potom zvukař to samozřejmě zpracuje, ale já prostě mu dodám hrubý materiál. No takže spoustu věcí tam dělám. A ta hudba, no to je, mě to baví i z toho důvodu, že každá inscenace je v jiném žánru, z jiné doby a tak, a člověk to může střídat od nějakého minimalismu až po symfonické orchestry, když prostě potřebuje tam udělat velkou symfonickou hudbu. A ta možnost dneska navíc je, já samozřejmě se omlouvám všem muzikantům, ale divadla prostě nemají na orchestry.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli třeba někdy využijete nějakého muzikanta, anebo všechno berete z hudební banky?
No, záleží na tom, jak kdy. Jako muzikanta vyloženě, že bych si pozval speciálně nějakého hudebníka, aby mi tam něco nahrál, to moc ne, ale spíš využívám zdroje od nás divadla, protože tam hodně lidí na něco hraje. Když potřebuju třeba nahrát, nebo jsme měli v představení hudbu, kterou jsme hráli jako i živě, no takže já jsem pak z toho udělal vlastně nahrávku, jenom jsem tam doplnil pár jakoby samplů, ale víceméně třeba ty symfonické orchestry, no tak já jako hraju třeba na housle, takže já občas tam třeba dohraju k nějakému jako orchestru, tak si tam dohrajou solově housle, ono to trošku dostane takovou barvu jako živější ještě, i když dneska už ty samply jsou dokonalý. Mm, mm. Jak mi říkal kamarád muzikant, když pro Českou banku zvukovou, že nahrávali ty jednotlivý tóny a tu s vibrátem a tu prostě nasazený a tohle a vždycky se to prostě po tónech nahrává a pak se to zpracovává do toho softwaru. Tak říkal, kluci, každým tónem přicházíme o práci. Jo. Což je samozřejmě smutný, je to pravda. A já vždycky jako obdivu tu odvahu, když nějaký producent řekne, já tam chci prostě symfoniáka, zaplatí ho, protože si myslím, že takhle by to mělo být třeba u těch filmů. Pro divadlo je to, jako by to bylo tak finančně náročně, to prostě likvidační, to vůbec jakoby nejde. Jo. Takže to, že si člověk koupí software a pak sám tu muziku udělá, tak je samozřejmě mnohem levnější a pro divadlo mnohem praktičtější, protože když třeba se nějaká scéna začne zkoušet trošku jinak, nebo se tam zkrátí nebo něco, tak já vlastně do toho softwaru můžu líp sahat a můžu vynechávat místa, můžu vynechávat takty, můžu to líp propojit, což u čisté nahrávky jako audio už bývá trošku někdy problém. Takže v tomhle je to jednodušší, že to je takový jako akčnější. No a já pak většinou dělám to, že si na pár dní rekord jsem měl 9 při Oblomovovi, když jsme dělali, takže si pak prostě zalezu do divadla a už se nevracím domů. Takže když v tom ještě zkouším, tak třeba mám od 10 do 4 zkoušku, ty hlavní zkoušky. Mm-hmm. No v 5 začnu nahrávat nebo dodělávat tu hudbu, vymíchávat cokoliv. Skončím zhruba v 7 ráno, pak si na hodinu na 2 lehnu, pak si dám sprchu a do 10 zase zkoušet.
A začíná zkouška.
Jo. Takže při tom Oblomovi zrovna tam teda to došlo až tak daleko, že tam jsem hrál Tarantěva. A on má být takový trošku jetej a Hanka říkala, ty máš výborný ty rudý kruhy pod očima, protože jsem ty noci nespal. Říkala, tak to pak fixuji a domalovávej si to takhle, jo. Takže tam zůstala i ta maska vlastně z toho zarostlej a to. No takže vlastně to je pro mě, jako zase pro mě, jak mám hodně rozptyl pracovní, že dělám spousty různých věcí, tak někdy mě strašně unavuje to lítání mezi prostě těma pracema. Ale takhle, když prostě si vyčlením těch 9 dní v divadle, tak dělám jednu jedinou věc, na kterou se můžu soustředit, můžu prostě o tom přemýšlet, vymýšlet si to. Samozřejmě to nedělám jenom těch 9 dní, jo, to třeba píšu 2 měsíce předtím, protože se zkouší různý varianty a tak, ale myslím potom tu finální verzi. No, takže to je pro mě nádhera, protože se soustředím na jednu jedinou věc a nemusím odbíhat.
Se mnou je stále Honza Vondráček a nevím, jestli neprozradím ještě něco, co by se prozrazovat nemělo, ale zaslechla jsem, že natáčíte s Jiřinou Bohdalovou, nebo měli byste natáčet s Jiřinou Bohdalovou nový film.
Dotočili jsme si.
Už jste dotočili, takže o tom
ne,
můžeme
to
už, mluvit.
To bylo v létě s Jirkou Strachem, ale já vlastně nevím, jestli o tom můžu mluvit, jo, protože to bude za chvilku bude premiéra, tak ať si diváci počkají.
Dobře.
No. Tak.
Každopádně jste natáčeli s Jiřinou Bohdalovou a zajímá mě, když přijde k vám nabídka na natáčení, protože to divadlo v Dlouhé, tak cítím a chápu správně možná, že to je vaše srdcovka a od ní se to všechno odvíjí od divadla v Dlouhé.
No, já jsem ještě v tomhle taková ta stará konzerva, což některé produkce jako nechápou. No. Prostě, když má člověk angažmá v divadle, který nějakým způsobem buduje 30 let, protože vlastně jsme si ho tak jako všichni tam vypiplali společnýma silama. Samozřejmě, že už tam máme nový členy, nový hosty a tak, ale většinou vždycky zapadnu do toho kolektivu. Tak člověk samozřejmě přizpůsobuje tomu divadlu spoustu věcí. Jo. Taky už pravda v tomhle věku, já jsem kdysi měl období, že jsem hrál skoro ve všem, co bylo na repertoáru. A pak jsem na 2 měsíce chytil nějakou šílenou angínu, jsem se nemohl ani zvednout, že mě bolely kosti a nemohl jsem se hejbat. No a najednou se furt dokola točily těch 14 dní prostě 2 inscenace. Takže my jsme to taky jako v rámci i provozu, že vlastně už třeba toho nemám tolik těch inscenací, jako jsem mýval dřív, ale mám jich pořád jako dost.
9? Teď momentálně je
no,
to možné?
No, ale bylo to třeba, že 14, jo, že vlastně, jo, takže je to možný, no, je to možný, já to ani nepočítám, ale je to o tom, že pro mě to divadlo je nějaký gro, protože na natáčení málo kdy se zkouší, na nějaký natáčení, to jsem zažil párkrát, to, co člověk si chce vyzkoušet, tak si vlastně má možnost vyzkoušet akorát v tom divadle. Jo, takže pak vlastně stejně při těch filmových rovích člověk vychází z toho, co se naučil v tom divadle. Jo, samozřejmě to, ten styl herectví je jiný, ale prostě ten základ jakoby z toho divadle je podle mě dobrý. No a jenom prostě některé produkce jsem zažil, že prostě říkají, no tak to představení zrušíte, ne, když tam máte točit. Já říkám, jak to můžu zrušit, jako jo, tak zaplatíte prostě, já nevím, kolik teď máme, jako kolik.
To by byli asi diváci to by, smutní.
No nejenom smutný, ale jako to nikdo to nezaplatí, nejde. Protože prostě to, no, jsou, to jsou taky, když je to vyprodaný, že tak to jsou velké částky. Vlastně jako by baví mě to divadlo, no, jako základ prostě. Krim.
Ale abych se dostala k té mojí otázce. Divadlo v Dlouhé je základ a pak přichází různé nabídky. Seriály, audioknihy, rozhlasové hry, popřípadě natáčení filmu a předpokládám, že určitě neberete všechno, že si vybíráte. Podle čeho vyberete, do tohohle jdu a tomu budu investovat takový čas, že po zkoušce ještě jedu na to natáčení, abych se pak večer vrátil na představení a po představení mě vyzvene taxík, abych jel na další noční natáčení.
No, to je vždycky kus od kusu, jo, protože já ani nevím, nemám na to žádný klíč, jako podle čeho si to jako vybírám. Samozřejmě jsem nějaký věci odmít, protože mě prostě jako třeba se nelíbily z principu nebo scénář nebo něco, tak jsem taky řekl, že ne. Někdy to za mě vybere divadlo, protože jsem mohl mít třeba i hezký role a bohužel jakoby ta produkce už načasovala ten natáčecí plán, s kterým nešlo hnout a byl tam třeba jeden, dva dny, kde byla prostě zapůjčená lokace a nešlo s tím hnout a já měl zájezd v divadle. Jo, a já prostě nemůžu říct divadle, já prostě na ten zájezd nepojedu dva dny předtím nebo prostě 14 dní předtím. No takže třeba ty role padly i z tohohle důvodu, který by se mi třeba líbily nebo bych je chtěl dělat. No a zároveň člověk vyvažuje, protože samozřejmě divadlo člověka neuživí, takže jako samozřejmě tam je otázka i těch složených, takže člověk občas vezme i něco, co úplně jakoby není taková jeho srdcovka, ale pořád si vždycky říkám, no, když to nebude nějaká hodně velká ostuda, tak do toho třeba jako půjdu. No, ale někdy to člověk ani neodhadne, protože třeba vidí scénář a říká si, no, to nevím, jestli jsem to měl brát, a pak najednou zjistí, že to je super a že vlastně se na tom s tím pracuje ještě jinak, než jenom s tím textem a že vlastně to začíná být zábavný a zajímavý.
No a stává se to i naopak, protože se říká, že když je dobrý scénář, tak no, většinou pak dobrý výsledek.
Většinou, ale někdy mám pocit, že i dobrý scénář se dá jako pokazit. No, jako těžko říct, je to fakt, to je taková alchymie, že já vůbec nejsem soudcem v tomhle tom, jo, a nevím, prostě jako neexistuje nikdy 100% jistota, že jako tohle bude bomba, nebo tohle nebude bomba. To je to samé v tom divadle, jo, protože vlastně všichni, co to dělají, nebo na tom pracují, tak se snaží nějakým způsobem vyjádřit něco, co je jakoby pálí, nebo prostě nějakým způsobem je zajímá jako téma. Snaží se to ukázat tím nejlepším způsobem, za kterým si stojí. No a pak prostě záleží na tom, jak se to těm divákům bude líbit. Jo. A není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Jo. Prostě to tak funguje. Takže já samozřejmě přijímám divácký reakce, přijímám reakce kritiků, ale vždycky tam mám vzadu někde zasutý, není to směrodatný. Protože jsou inscenace, kterým naprosto věřím, že jsou v pořádku a třeba to nemá takový divácký ohlas, a nebo naopak to má velký divácký ohlas a propadne to u kritiků, přestože to není jakoby bulvár nebo nějaká jako šmíra nebo něco, nebo šmíra, jak to říct, no prostě není to jako kšeftovka nebo něco. Takže tyhle věci jsou tak nevyzpytnatelné, že já to vlastně nejsem schopný úplně hodnotit, no.
Jsme ve finále. Zajímá mě, jestli stíháte zajít občas do divadla Na zábradlí na Syna Vojtěcha.
No to se snažím vždycky. A to je pro mě, protože já moc do divadla nestíhám už teď chodit, jo? Protože bohužel té práce kolem je hodně. A když mám volný večer, což většinou stejně nemám, i když nehraju v divadle, tak když ho mám, tak zase chci strávit chvilku se ženou a nebo prostě s klukama, s dětma, s rodinou. Tak nebo hlídáme vnučku nebo něco, že vlastně si člověk chce tak jako užít i toho normálního života. Ale co teď jako nejvíc vlastně stíhám, tak to je samozřejmě to zábradlí, protože mě zajímá, co tam jako Vojta dělá, a protože se mi od té doby, co je Na zábradlí, tak se mi vlastně líbil ve všem. Já se vždycky těším, i kdyby třeba ta inscenace byla dobře, že mě třeba úplně neveme za srdíčko, což se mi, myslím, teď ani nestalo u těch inscenací, co jsem viděl poslední, tak jakože takhle, že mě vzalo za srdíčko, jo? Ne,
jo,
že
jo, rozumím.
Ale jako vždycky se na něj strašně rád koukám, protože mám z toho hroznou radost, no, protože myslím, že už je tak jako herecky dospělej.
A vidíte v něm sebe?
No, ze začátku jsem trošku viděl, to jsme si dělali, to vždycky se smáli moji kamarádi, že okrem mě vždycky říkají, no hele, já vidím tu reinkarnaci, jako, protože on měl podobný pohyb, no tak on hrál u nás divadle v dětských rolích od 8 let, tyjo, takže prostě samozřejmě, jak se říká, geny nevychčíješ, takže jako nějaký pohyby tam zůstaly stejný, nebo prostě nějaký způsob jakoby toho hraní, ale myslím si, že už jak nastoupil na Zábradlí, tak už se začal vytvářet svůj vlastní jakoby styl, který je hodně zajímavý a mě to vlastně baví.
Takže jste vlastně rád, že šel svojí cestou, že třeba nezůstal v divadle v dlouhé?
No, bylo by to takový, jako kdyby zůstal doma, jako mamá hotel. Jo, tak vlastně mně přijde, že jako samozřejmě, jako rád bych byl v jednom divadle samozřejmě, ale myslím si, že pro tu jeho hereckou dospělost je lepší, když je ve svém divadle, který prostě si vzal za svý. Já se můžu na něj chodit koukat, on se chodí koukat na mě. Jo. Akorát problém je v tom, že čím víc hrajem, tak někdy se stane, že prostě nemůžu na premiéru, tak přijdu na nějakou pátou reprízu, jo, že vlastně většinou ty časy, kdy se divadla v divadle hraje, jsou stejný. Takže tam se nám to malinko tluče. No. Ale vždycky mě zajímá, jakoby, co dělá.
No ale filmová produkce by to posunula třeba na pátou.
Jo,
abyste
jo,
to stihlo. To... Nechte
jo.
si poradit.
Že by se hrálo o dvou třeba. No.
Já i s tím Vojtou mířím hezky do finále k tomu, protože jsme s Vojtou taky natáčeli rozhovor a pamatuju si, že zmínil, že s tátou bude zakládat kapelu. Tak já nevím, jaké
no, jak a to je právě otázka, no, to je právě otázka toho času. To je právě strašně, protože my už jsme měli...
Je to škoda.
No je to škoda, mě to teda strašně mrzí, ale už jako právě ten čas není nafukovací. A já vlastně teďko no, zrovna teda mám takový jako rok a půl, kdy žiju non-stop, jako včetně víkendů a už se to trošku jako nedá. Byl jsem zvyklý na to 35 let, jakože prostě je takovýhle fofr. Ale letos to nějak teda jako...
A jak to, že to tak nabubtne?
Nevím, já vůbec nevím, já tomu nerozumím, protože všichni najednou všechno chtějí hned a je to takový jako náročný. No ale my jsme vlastně, když byl covid, tak my jsme dokonce už teda dali dohromady asi 8-9 věcí, každý tak půl na půl. Vojtovi moje věci nějaký, no a už jsme to i jako naskoušeli, jenomže potom myslím, že do karantény šel kvůli Petrovi Štrtníčkovi Vojta, já mám pocit, že jsem šel kvůli Ondrovi Rychlýmu nebo někomu, prostě jsme museli do karantény, ten koncert se zrušil a potom vlastně jak začal fofr po covidu, no tak my jsme se nedali, prostě nemůžeme to dát furt dohromady a řešíme to pořád, leží to v nás jako v koze. Tak Vojta taky si píše teď do šuplíku, jako já taky něco doma dělám, no ale prostě sejít se je strašný problém. Já bych potřeboval prostě 2-3 životy.
Takže nějaký koncert, studium. Nějaký termín koncertu no, tady
zatím,
nenahodíme.
No to zatím nenahodíme, no. To je prostě tak, ale já furt věřím, že se nám to ještě podaří. No, tak doufám, že to nebude in memoriam.
A minimálně to dáte na sociální sítě, takže se o tom dozvíme.
Jo, to asi by se dalo, no. Tak jako chceme, je to taková jako hodně pro radost naší, protože my jsme říkali, svoji, to jsme si dělali legraci, jsme říkali, jak už v tom divadle máme těch slov moc, že furt se mluví, že jo, všude se mluví, v divadle se mluví, ve zprávách, v rádiu, všude se mluví.
V tramvaji se mluví,
no to je taky strašný, to bych taky zrušil, ale že vlastně jsme říkali, že bychom chtěli zažít ten koncert, kdy odehrajeme ty písničky, ale neřekneme mezi písničkama ani slovo, že to bude jenom čistá hudba, protože
proč ne?
Já, ale já zjišťuju, že prostě mě strašně poslední dobou nejvíc dělá dobře prostě hudba. Jo. A nejlíp třeba i bez textu, jako prostě klasiku si pustit, nebo jazz, nebo něco, protože mám pocit, a teď popírám sám sebe, když sedím v rádiu a dělám s váma rozhovor, že prostě se mluví strašně moc, všichni mají nějaký názor, je to jedna blbost vedle druhý, jako a prostě všichni se schovávají za tím, že mají názor na věc, ale nic není podloženýho a prostě... No jsem z toho nějak unavený prostě. Já bych teď nejradši seděl a poslouchal ptáčky v lese a šumění stromů a tak, no.
Já bych klidně teď mlčela, klidně 15 sekund v kuse, jenomže nám to začne houkat.
No já vím. No
to my to úplně... nemůžeme udělat
no,
ticho.
No to já si pamatuju, že já jsem dělal reklamu kdysi dávno, ještě v 90. tak jsem měl dělat reklamu na jedno nejmenované luxusní auto. No a oni prostě chtěli v té reklamce udělat takový for, že tam bude prostě 20 vteřin ticho a na konci bude tento vůz nepotřebuje reklamu. A že tam bude svět, a ono to nešlo, protože nesmí být ticho v rádiu, protože to vypadá jako chyba, že jo. Takže tomu já rozumím, že v rádiu se nedá mlčet. Ale můj starší syn, když byl malej, protože my jsme kdysi hráli písničky s Petrem Zkoumalem, jako pro děti, kdyby prase mělo křídla. No a Krištof, jak jsem občas, když byl menší a prostě nebyl ve školce, tak já jsem ho třeba, nebo odpoledne, tak jsem ho tahal sebou po těch pracích. Takže on byl zvyklý se mnou jít do dabingu, pak šel se mnou do rozhlasu a vždycky si sednul do koutka, že ho tam si maloval nebo něco. No a on byl zvyklý, že když se takhle rozsvítí červená, takže nesmí mluvit, aby nerušil. Jo. Takže on byl naučený na červenou a to. No a Petr jednou bylo před začátkem školního roku a Krištof, myslím, že měli do první nebo do druhé třídy a Petr říkal, hele, půjčme ho, já mám rozhlasový pořád a my si budeme povídat o škole a o dětech, takže by Krištof řekl, jak prožívá tu první třídu. A Krištof si sedl proti tomu Petru a Petr říkal, tak co, tak jak se ti líbí ve škole? A Krištof mlčel, že a jenom dělal a jenom kejval, že jo. Říkal, no a co paní učitelky? Tak dělal jako, že dobrý, no nedostal z něj ani slovo, protože prostě, jak viděl tu červenou,
svítí červená, a to se nemluví.
Takže se nemluví, takže se mu zapomněl vysvětlit, že když on je hostem nějakého pořadu, že by naopak na červenou měl mluvit, ale už to pochopil.
Se mnou byl Honza Vondráček, moc děkuju za váš čas.
Taky děkuju.